Průmysl prochází procesem transformace, ve kterém není vždy snadné se zorientovat. Výroba nové generace má být automatizovaná, robotizovaná a hlavně digitální. Jak zachovat konkurenceschopnost českého průmyslu? Na to se snaží najít odpověď Lukáš Smelík a jeho hosté. Dámy a pánové, posloucháte Vše o průmyslu, podcast pro moderní výrobu.
Vítejte u další epizody podcastu Bodcast. Ne, vážně, pánové, neberu vám podcast, ale jsem velice rád, že jste přijali pozvání do mého podcastu Vše o průmyslu. A kdo jste znalí na trhu, tak už jistě tušíte, že tady se mnou sedí Jiří Bažata ze společnosti Fanuk a Radek Jašíček ze společnosti Gidl. Nejenže jsou to oba odborníci na téma průmyslové robotizace, které bych si pozval kdykoliv k tomuto rozhovoru, tak nově jsou také moderátoři podcastu Podcast, který přibližuje robotiku opravdu na vysoké úrovni. K tomu se ještě dostaneme, ale přece jen my jsme tady v podcastu, který je zaměřený hodně na trendy v průmyslové robotizaci, a mě by zajímalo od každého z vás, které ty trendy teď aktuálně vnímáte jako ty naprosto klíčové, které budou měnit tu budoucnost robotizace a třeba i formovat to, co na mezinárodním strojírenském veletrhu, kde teďka natáčíme, uvidíme za pár let.
Já teda bych začal. Z mého pohledu myslím si, že asi nebude překvapení, když zmíním umělou inteligenci, protože z pohledu hardwareu robotů na tom se nic nemění. Ty ramena jsou hodně podobný, ale kde se odehrávají ty zásadní změny, to je software a ta inteligence těch robotů. Čili to je podle mě ten hlavní trend, a přidal bych tomu ještě jednu oblast, a to je jednodušší programování až tou cestou toho bezkódového programování. Takže to vidím jako takový budoucí trend.
Radku?
Ty jsi vyjmenoval dvě věci, o kterých bych určitě taky mluvil, ale často se tady teďka mluví o tom, že automotiv stagnuje, respektive se tolik neinvestuje. Ono je potřeba si uvědomit, že počet prodaných robotů globálně pořád roste a roste relativně velmi významně. My tady žijeme v nějaké naší bublině v České republice, potažmo ve střední Evropě, ale když se podíváme globálně, tak ten počet těch průmyslových robotů celkově roste. A to, že my to tady můžeme vnímat z našeho evropského hlediska nějakým způsobem, tak nás může za pár let dohnat. Takže z tohoto pohledu já bych řekl, že ten trend je takový, že musíme se dívat globálně na to, co se děje, a právě ty věci, které přináší umělá inteligence, které přináší, řekněme, zjednodušování, nasazování robotů, tak musíme to stále implementovat tak, aby jsme nezastali na tom místě, aby vlastně ten trend, který je globální a který táhne hlavně Asie, aby my jsme ho tady v té České republice mohli taky nejenom následovat, ale aby jsme mohli taky udávat.
Mě by zajímalo, jak je podle vás, vašich zákazníků, teďka ten hlavní motivátor směrem k robotizaci? Ono, před časem to byla hlavně ekonomická prosperita, viděli v tom ty výhody zejména ekonomické, a dneska s tím, jak se mění profil populace, ochota pracovat na některých pozicích, tak je to stále častěji už nejenom jako chuť investovat do robotizace, ale velice nutná potřeba, protože reálně nemají ty lidi, kteří tohle dělají. Vnímáte to, že se to změnilo v posledních letech? A my jsme rozebírali v předchozím podcastu tady i vlastně křivku populace České republiky. Ono vypadá, že rozhodně to není trend současnosti, ale naopak to bude gradovat. Máte taky ten pocit z toho trhu a z vašich zákazníků, že dneska už to není luxus, ale opravdu potřeba?
Je to tak. Ty jsi zmínil ty dva hlavní faktory. Vždycky ta ekonomická návratnost tam musí být. Pohybujeme se ve firmách, které vznikají za účelem generování zisku, takže to je bez diskuze. A ten nedostatek těch lidí bylo vždycky téma, ale dneska vidím posun v tom, že si to majitelé firem začínají uvědomovat v plné míře, a když někde zazní lidi nejsou a nebudou, tak už to opravdu berou jakože vážně, že to není jenom nějaký heslo, nějaká proklamace, ale když se podívají na nějaký demografický vývoj, předpoklad, tak myslím si, že to vnímají vážněji a citelněji.
Já bych tomu možná dodal, že podepíšu to, že ty firmy se pořádívají na to, jaká je tam návratnost investice, ale díky tomu, jak se ta robotizace vyvíjí, tak my jsme dnes schopni robotizovat činnosti s dobrou návratností, o kterých se nám před 10-15 lety ani nesnilo. A dobře to jde v ruku v ruce například s tím, že pokud chybí svářeči, pokud chybí lidi, které dělali různé procesní aplikace, tak my jsme schopni nahradit tím robotem díky tomu, že máme vision systémy, že ty roboty dokážou, že ty roboty jsou, řekněme, přesnější, ale zároveň jsou třeba jednodušší na to je implementovat. To znamená, že protože Lukáši, ono jde o to, že ty sice implementuješ robota do výroby, ale samozřejmě potřebuješ taky někoho, kdo toho robota tam bude obsluhovat. Takže to všechno jde ruku v ruce a já bych řekl, že ty firmy to mají dnes mnohem jednodušší proto, že jsou schopni ty technologie využít na místech, kde před 10-15 lety je vůbec schopný využít nebyly.
Radko, já myslím, že tady se pojmenovala ještě jedna věc, že nějaké očekávání těch vašich zákazníků v robotice, jak často se nestřetne ta jejich očekávání, poptávka toho, co chtějí, k tomu, co skutečně potřebují. Je v tom nějaký rozdíl, a kde třeba vy dva v pozici dodavatele umíte pomoct narovnat to očekávání, protože doufám a předpokládám, že nechcete prodat robota, chcete prodat funkční řešení.
Je to tak, ono někdy se stává, že zákazník má potřebu, nebo řekne, já chci robota, já chci automatizovat, dívá se na jenom jedno konkrétní místo v té své výrobě, nedívá se na to komplexně. A my se snažíme, myslím si, že to máme určitě stejně z pozice těch dodavatelů, těch automatizačních řešení, ať už to jsou komponenty anebo celky, tam se to hodně prolíná. My zastupujeme ty dodavatele těch komponent, ale vlastně spolupracujeme se systémovými integrátory. A jejich role je vlastně nabídnout to řešení toho celku a myslím si, že ta šikovná, schopná, úspěšná integrátorská firma vždycky pátrá po těch skutečných potřebách těch zákazníků. Čili to není o nasazení jednoho robota a vyřešení jednoho uzlu, ale vlastně o komplexním vyřešení celého procesu té výroby, který začíná už vlastně od plánování výroby, zadávání výroby a vlastně končí nějakou expedicí.
Přesně tak, my jako dodavatel spolupracujeme především s těmi systémovými integrátory a to je, řekl bych, velká devíza českého trhu a také velká výhoda pro ty české zákazníky, protože jednak počet integrátorů v Česku je nadprůměrný a jednak ta kvalita těch integrátorů v Česku je velmi nadprůměrná, když to porovnáme s okolními zeměmi. Takže pokud se zákazník obrátí na to integrátora, ten mu je schopný velmi dobře poradit a my jako dodavatel, když už potom řešíme něco s tím integrátorem, tak pro nás je to relativně komfortní situace, protože za ty roky, jak se vlastně ta kvalita těch integrátorů zlepšovala a jak se ten trh celkově kultivuje, tak my už se bavíme jako rovný s rovným. Takže není tam něco, co my bychom zásadně převyšovali toho integrátora, ba naopak ten integrátor moc dobře ví, co pro toho zákazníka může udělat a co mu může nabídnout.
Mě by zajímalo, co je ten rozdílový faktor ve chvíli, kdy vezmete si projekty v robotice, třeba nejenom vaše, ale které vidíte, že třeba jdete napravovat, i to se stává. Kde je ten rozdíl mezi tím, že ta implementace robotického systému uspěla a splnila ty požadavky u zákazníka a tam, kde neuspěla? Já zkusím vyjmenovat. Je to o kvalitě hardwaru, softwaru, je to servis, je to integrátor, anebo je to někdy i ten člověk na druhé straně?
Tak je to asi všechno dohromady, ale ono to zásadní je opravdu na začátku popsat to, jakým způsobem já v té výrobě pracuji, co je ten můj proces a co já reálně potřebuji udělat, protože ono se dá dnes robotizovat spousta věcí, ale jde tam o to, jestli to ten smysl má, jednak jestli to ten smysl má, jestli to má nějakou udržitelnost a samozřejmě jestli to má ekonomickou návratnost. Ono, potkali jsme se tady s tím v tom, řekněme, kolem toho roku 2015-2016, když byl ten největší boom, marketingový boom kolaborativní robotiky, tak každý korporát chtěl mít kolaborativního robota, aby to mohl ukázat vedení ze zahraničí. Jo, ale byla spousta aplikací, kde vlastně to nedávalo přímý výrobní ani ekonomický smysl. Takže pokud se bavíme o řešeních, které jsou čistě Důležité čistě pro tu samotnou techniku a ten proces té výroby, tak pokud se mě ptáš na to, jestli je nejdůležitější hardware, software, jde to všechno ruku v ruce. Jde to všechno ruku v ruce. My jako dodavatel musíme zajistit, aby ten zákazník měl samozřejmě maximální servisní a technickou podporu, ale vrátil bych se možná k tomu, že pokud to nefunguje, tak je to nějaká tady marketingová zkratka a řešení tak, aby se ukázalo něco, co ve skutečnosti nemusí vůbec fungovat.
Jirko, já tě nechám reagovat, ale možná jako přidám ještě pod otázku, tady zaznělo nějaké pojmy, nějaké technologie, třeba kooperativní robotika, která zažívala dlouhé roky, velký boom. Dneska každá firma přemýšlí o AGV a když přijde na robotiku, co podle vás jsou ty technologie skutečně budoucnosti a které možná se ukazují jako slepé uličky? Jsou takové, můžeme to bagatelizovat nebo zkusit to aspoň trošku?
Já vidím spíš to, co je perspektivní, ty slepý uličky, ani v tuhle chvíli mě nenapadá, co bych do toho mohl zařadit. Ty technologie budoucnosti, myslím si, že v té robotice to bude rozhodně autonomie těch robotů. A teď nemyslím jenom mobilní roboty, ale vlastně když se podíváme i na ty klasické šestiosí roboty, zdokonalují se bezpečnostní systémy, které budou vlastně umožňovat zase větší flexibilitu využití těch stávajících ramen, toho stávajícího hardwaru, čili za mě určitě autonomie, kombinace s AI, která se stává hodně skloňovaným pojmem. Myslím si, že z mého pohledu se to určitě nestane buzzwordem jako Industry 4.0, protože reálně prostě každý den člověk s AI může pracovat a může se potkávat. Čili tam bych viděl ten budoucí potenciál. A ještě k tomu, co zaznělo předtím, já mám rád vždycky jako výraz, že automatizace musí dávat smysl. A souhlasím s tím, že vlastně to musí být všechno propojené, všechny ty aspekty, které tady byly zmíněny.
Radko, já nevím, možná přidáme, že budoucnost je v lineární robotice, nebo?
Jednoznačně to bude jeden z dílku skládačky budoucnosti robotiky. A...
Lineár.
Pánové, já bych se na chvilku rád zastavil u tématu, které pro vás oba je celkem vlastní. Vy jste oba zástupci v tom vrcholném vedení velice silných technologických značek, alespoň tak je vnímám na trhu a myslím, že takhle jsou vnímány. A co je pro vás nejtěžší na téhle pozici, té silné technologické značky? A pojďme teďka do oblasti řízení lidí, marketingu. Co je tou největší výzvou, aby jak Fanuk, tak Jídl zůstali tam, kde jsou? A to je opravdu na špičce těch oborů.
Já bych začal od těch lidí. Tam v našem případě to vidím jako klíčové, protože české zastoupení Fanuku je obchodní servisní organizace. Čili my v týmu máme velké množství obchodníků, ale máme tam ještě větší množství techniků. Ty technici jsou rozdělený jak na technickou podporu a servis. A přeci jenom jinak se jedná a pracuje s obchodníky a jinak s těmi techniky. Takže to skloubení těchto dvou profesí je hodně těžký. A co je ještě určitě těžký a náročný, je pohybujeme se vlastně v technicky a technologicky vyspělých oblastech, tak udržet si ten přehled nad tím, co všechno přichází, co se děje, mít ty znalosti. A myslím si, že to klade na ty techniky, zejména na ty techniky, řekněme, velký nápor, velký tlak. Takže to si myslím, že je taková personální výzva, kterou já vnímám ve své denní práci.
No vlastně my stejně jako Fanuk jsme tím dodavatelem, tou firmou, která se snaží, usiluje o to, aby zachovala maximální úroveň a kvalitu služeb a technických řešení. A ono jde o to, že to není to o tom udělat to jednou, dvakrát, ale je to o tom dělat to konstantně. A samozřejmě potom jako ten tlak je stálý a dlouhodobý, protože člověk musí vyžadovat ty maximální výsledky a maximální kvalitu jednak samozřejmě od sebe, jednak vlastně od těch lidí, se kterými spolupracuje a často spolupracuje nejenom s lidmi ze svého týmu, ale i s lidmi ostatními, s partnerskými firmami, se subdodavateli, takže z tohoto pohledu, jak říkal Jirka, všechno je to o těch lidech, je to o tom vybrat si správné lidi a ty lidi, které, řekněme, na té cestě nějakým způsobem získám, tak si k ním najít cestu a tu cestu budovat a prostě vědět to, že se na ně můžu spolehnout, protože ten zákazník samozřejmě od toho řešení, když ho dostane, ať už od fanuku, od nás nebo od nějakého z našeho partnera, tak prostě vyžaduje, aby ta kvalita všech těch služeb byla maximálně vysoká. Takže z tohoto pohledu je to o těch lidech. Je to hlavně o těch lidech. I když děláme roboty, je to hlavně o těch lidech.
Když jsme u těch lidí, my jsme se bavili o tom, že se mění generační křivka, lidé na straně zákazníků, lidé na straně zaměstnanců mají jiné očekávání, jiný princip práce. Vlastně se k tomu dostáváme i k tomu samotnému robotu jako produktu. Za mě, kde si to fungovalo jednoduše, měli jste jasně definovaná data, stroje, ty jste představili, buď zapasovali do výroby, nebo nepasovali do výroby. A dneska ta očekávání jsou někde jinde. Jak se mi bude pracovat s tím robotem, jak je to komplexněji možné naprogramovat jednodušeji, protože nechci mít milion programátorů. Jak tady ta generační výměna ovlivnila ten trh celkově? Protože to, že potřebujeme ty roboty na manuální práci, je jedna věc. Ale trochu se změnily kompetence těch lidí na druhé straně a očekávání. Tak jak se s tímhletím musí pracovat? A třeba i v oblasti marketingu, protože se za chvilku dostaneme i k tomu, jak ten marketing zapadá do celého celku. Ale jak ta generační výměna podle vás proměnila ten trh jako takový, včetně obchodu?
Taková obšírnější otázka. Já když bych to jako zúžil, tak já třeba tu změnu v té generační obměně vnímám tam, že s těmi mladšími lidmi vnímám, že oni vyžadují, řekněme, častější a rychlejší zpětnou vazbu k tomu, co dělají, k tomu, co se děje, a víc jim záleží na tom, co dělají, aby to dávalo smysl. U těch, řekněme, zkušenějších, nebudeme říkat starších, tak tam si myslím, že je větší důraz na tu stabilitu, na tu kvalitu, čili takhle to vnímám z pohledu těch lidí.
A celkově vlastně, když se bavíme o těch lidech, tak sice ano, roboty dokážou zastat manuální práci, kterou dříve třeba dělali lidé, a dokáží dělat rychleji, kvalitněji, lépe. Ale vzniká tam potom ta druhá stránka věci, že ten robot samozřejmě nebude pracovat, nebo zatím ještě nepracuje sám, ale potřebuje k sobě údržbáře, potřebuje k sobě operátory. Takže v podstatě, pokud ten provozní podnik řeší tady tu situaci, tak to přelije z jednoho chlívečku na druhého chlívečku. A k tomu je potřeba nějakým způsobem tu technickou stránku nebo ty technické obory popularizovat, vést k tomu ty mladé lidi a udělat to atraktivní, protože když dnes máš možnost vybrat si v podstatě cokoliv, co chceš dělat, tak co ty mladé lidi v podstatě nějakým způsobem bude motivovat k tomu, aby nastoupili na dráhu například toho robotika. A čí je to úkol? Je to úkol firem? Je to úkol nás jako dodavatelů? Nebo je to úkol školství? Je to řečnická otázka, já na to úplně odpovědi nedokážu.
Já jsem vlastně tady se trochu dostal k tomu, co jsem říkal na úvod. Je to váš podcast a je to vlastně součást jakéhosi nového pohledu na marketing. A mě by zajímalo, jestli si myslíte, že prodat robota je dneska náročnější než v minulosti, a jak je ten marketing pro to důležitý?
Myslím si, že marketing důležitý je v každé době. A jestli je to dnes náročnější, než to bylo předtím, je větší konkurence, zákazníci mají možnosti si získat více informací. Na druhou stranu, pokud prodáváte produkt, který má ty nejlepší parametry a ten zákazník si to má možnost na tom trhu porovnat, tak vlastně ta dostupnost těch dat a informací hraje pro vás. Takže z mého pohledu, tím pádem pro fanouk, to není těžší.
Já bych taky řekl, že obecně to je jednodušší. A už jenom z toho titulu, že robot před 15-20 lety stál stejně, nebo možná byl dražší, než je dnes, ale dnes ten robot je výrazně lepší A dnes vlastně to porovnání s tím, co ten robot dokáže v té výrobě udělat, to zvýšení té efektivity vůči ceně té práce je někde úplně jinde. Takže pokud se dnes rozhoduje výrobní podnik, dává nasazení robota smysl v násobně více případech, než to bylo před těmi 20 lety, takže už jenom z tohoto titulu je to výrazně jednodušší prodat robota dnes.
Jak do toho zapadne podcast? Na rovinu, pánové, děláte to proto, že prodáte více robotů, anebo si myslíte, že být moderátorem podcastu o průmyslu a robotice je cool, protože hele, není a nezaplatí vás to.
Ale myslíme si, že to je cool, je to tak.
Je to tak. Já mám takový heslo před 50 youtuberem, jo, takže ještě mám chviličku, na to můžu zapracovat.
Ale zcela vážně, rád bych se pobavil o tom, jaké jsou cíle podcastu. Je to opravdu přiblížení toho tématu širšímu publiku, protože zatím se vám to daří a doufám, že se vám to dařit bude. A děkuju za to.
Jedním z těch cílů je rozhodně popularizace robotiky. My s Radkem jsme o tomhle projektu začali mluvit přibližně před rokem. Došli jsme k tomu v rámci nějakých diskuzí a představ a našli jsme na tom shodu a od začátku to bylo cílený na popularizaci robotiky, nejenom vlastně v té naší sociální bublině, v té oblasti, kde se pohybujeme, toho průmyslu, kde ty děláš opravdu velice záslužnou práci s tvým projektem Vše o průmyslu. To byl vlastně jeden z prvních technických podcastů, které já jsem jako vnímal, nebo technických, já bych řekl průmyslových podcastů, nebo o podcastech z průmyslu, už je to v tom názvu. A nicméně cítili jsme prostor, nebo alespoň za mě, že je tu potenciál pro to se vrhnout čistě na tu robotiku, ale v mnoha podobách, nejenom v tom výrobním průmyslu, protože dneska robotika proniká i do domácností, do různých dalších oborů a myslím si, že je to zajímavé téma. I z toho důvodu, co tady řekl Radek, roste počet instalací robotů celosvětově. Česká republika v tom žebříčku celosvětově si stojí velice dobře. My pořád jsme v první 20 z hlediska absolutních čísel nainstalovaných robotů bez ohledu na velikost země, respektive přepočet na lidi. Čili myslím si, že je to silné téma a pokud bychom třeba dokázali i ovlivnit tu mladou generaci, tak jak jsme se tady o tom bavili, kteří by v tom viděli něco perspektivního, něco zajímavého, tak bych to považoval za splněný úkol.
Je to tak, ta mladá generace samozřejmě poslouchá podcasty, kouká se na YouTube, takže pokud jsme si měli vybrat nějakou platformu, kde budeme tu robotiku popularizovat, tak jsme se shodli relativně rychle, relativně jednoznačně tady na této cestě. A ta druhá věc, ten druhý bod je taky ten, že Jirka o tom vlastně mluvil, aby vlastně my jsme mohli, vedeme vlastně firmy, vedeme týmy, potřebujeme stále zůstávat na tom informačním vrcholu. A je to přínos i pro nás, protože my se potkáváme v podstatě každý měsíc s největšími experty na různá robotická témata tady v rámci České republiky. Třeba přijde i nějaký zahraniční host, to zatím nevíme, ale každopádně i pro nás je to obrovský přínos, protože my si během toho povídání s tím hostem obrovsky rozšíříme obzory a sami se posouváme. Takže zatím nevíme, kam nás to zavede, ale co je takový náš cíl, na kterém jsme se shodli, že to chceme dělat s maximální péčí a zvat si opravdu ty hosty, kteří k tomu mají co říct, kteří jsou jednoznačně experti a špičky na ty jednotlivá robotická témata. Nejedná se jenom o průmyslovou robotiku, jak Jirka říkal, budeme si zvát hosty z robotiky obecně. Nevím, jestli teda budeme zvát někoho, kdo používá robotické vysavače na denní bázi, ale určitě se rozkročíme široce.
Já jsem za to strašně rád, že jste se do toho pustili, protože můj zásadní boj už o spoustu let je, že mám pocit, že často mluvím k lidem, kteří už jsou přesvědčení. A jestli vám se podaří prokopnout tu pomyslnou pátou stěnu, jak se tomu říká, prostě opravdu získat ten zájem těch, kteří stále neuvažují o robotice, tak to bude jenom dobře. Ale mě by zajímal váš osobní pohled v rámci technologií. Kdo vidí video, tak si možná všimne, že oba jste celkem fanouškové moderních technologií. Já minimálně naznačím, že na sobě mají prsteny, které neznamenají manželky doma, ale znamenají, že chcete vyžít asi věčně z hlediska monitoringu. Mluvám se, pánové, ale tohle vytáhnu. A Je to právě ta proměna toho, jak vnímáme technologie, proč je dobré o tom mluvit i v kontextu toho průmyslu a robotizace, protože za mě taky. Nositelné technologie, potřeba monitorovat se, i celkově ten princip, chceme žít zdravě, čemu už nám pomůžou technologie. A co si budeme? Ono vlastně jako ta robotizace je o tom, že budeme žít zdravěji všichni, protože nebudou úkony, které ničily zdraví spousta generací před námi. Tak je i pro vás vlastně jako ten stimul a motivace to dělat, to, že k těm technologiím máte blízko?
Tak robotika k tomu jednoznačně přispívá, protože my jsme teď na nějakém, jak to vnímám já, teďka možná budu trošku filozofovat, ale my jsme na nějakém rozhraní, v podstatě dějinném rozhraní, kdy doteď lidi vykonávali práci pro to, aby si našli obživu, a to, že tu práci vykonávali a díky tomu, řekněme ve 40, v 50 letech odešlo jejich pohybové ústrojí, v 60 letech byli zralí na důchod a v 65 už pravděpodobně o nich nikdo nemluvil ze zjevných důvodů, tak tady ta doba pomíjí, nebo může pominout pro lidi, kteří o tom takto uvažují. V rámci té robotiky můžeme se bavit o tom, že roboti zastávají práci, která je zdraví škodlivá, že díky robotům a vůbec díky technologiím jsou i ti pracovníci, kteří zůstávají ve výrobě, schopní pracovat v ergonomicky správných podmínkách, a ten přesah je samozřejmě obrovský. Takže to, že my se zabýváme robotikou, je to jenom jedna výseč těch technologií, ale ty technologie, je to vidět čím dál tím víc každý den, tak ty prostě prostupují tím naším životem. Takže z tohoto pohledu to vnímám tak, že je možné, že za 15-20 let právě díky AI, díky autonomním technologiím, už i samotná průmyslová, anebo i neprůmyslová výroba bude z maximální možná 100% míry kompletně robotizovaná. A potom vlastně bude taková, co budou lidi dělat se svým časem a s těmi dovednostmi, které mají. A jeden z těch cílů pro ně určitě bude, aby maximalizovali svoji naději na dožití v maximálním zdraví, aby se mohli věnovat přátelům, rodině a nebo těm hodnotám, které oni vyznávají. Takže v tomto ta robotika jednoznačně pomáhá a bude pomáhat možná víc než jiné technologie.
Pánové, já předpokládám, že mi začne klesat jako poslechovost, tak mi pojďte aspoň trochu pomoct, tak aspoň nějaká exkluzivní informace z pozadí podcastu, tak na co se můžeme těšit v dalších epizodách. Nemusíte prozradit hosty, ale třeba technologie, já tam cítím humanoidní robotiku, umělou inteligenci, můžu se na to těšit?
Já myslím, že humanoidní robotika a umělá inteligence se zatím z toho, co jsme dělali, nesla každým dílem. Ale kdybychom měli teda dát nějakou chutnávku, tak jednu za mě bezpečnost. Myslím si, že je to sice na jednu stranu hodně omílané téma, ale myslím si, že přineseme trošku jiný pohled na tu bezpečnost, která souvisí s robotikou.
A já jsem si prosadil taky jedno téma. Já teď dokonču stavbu rodinného domu. Zvolil jsem klasickou technologii zdění, ale nebyl jsem o tom celou dobu maximálně přesvědčený, tak jsem si chtěl pozvat hosta, který o tom ví z těch hostů v České republice pravděpodobně nejvíc. Takže jsme si povídali o tom, jestli robot má nebo nemá stavět stavby a rodinné domy. Takže na to se můžeme určitě těšit.
Vtipné je, že já teda jako vím oba jména, ale pokud to stihneme jako vydat dřív, než to bude, tak klidně poprosím naše posluchače, jestli si tipnou. Ale já bych to normálně teďka ukončil, ale já jsem si připravil ještě pár otázek, na které jsem vás neupozornil. Takže zkusíme to a můžete být klidně jednoslovní, rychlý. A mě by zajímalo, jste duo tvůrců, kde můžou vznikat třeba nějaké schody i neschody. Takže kdo z vás častěji navrhuje hosta?
Fifty-fifty zatím.
50-50.
Dobře. Kdo z vás častěji mluví během podcastu?
Radek.
Radek teďka mlčí, takže tomu nevěřím.
Já se snažím zakamuflovat to, co právě Jirka řekl. Ale asi to tak bude.
Kdo si myslíte, že je lepší moderátor?
Jirka.
Radek.
Jste strašní diplomati, takhle to nefunguje. Ale dobře. Kdo si myslíte, že více tlačil tuhletu myšlenku k životu?
Radek.
Sám bych to bez Jirky nebyl schopný nikdy protlačit, takže je to týmová práce.
bych se skoro zeptal, jako kdo musí platit víc tu produkci, ale to si nechám možná na druhou epizodu. A to je to, čím to chci zakončit. Protože kdo se tady díváte, tak se podívejte na podcast, protože tak má vypadat produkce podcastu, který popularizuje. Já jsem rád, že to můžete dělat, že to děláte v tomhle formátu, který je excelentní. Smekám, pánové, a smekám před vašimi odpověďmi, protože mě to obohatilo, doufám, že i mé posluchače to obohatilo a já se skutečně těším na další díly podcastu, v tom nelžu a doufám, že to bude víc a víc epesní a hlavně víc pro lidi, kteří nevěří tomu, o čem my se tady zatím bavíme, protože pokud se podaří přesvědčit jenom pár lidí, co třeba šli kolem nebo poslechnou si podcast, poslechnou si cokoliv a ta robotizace bude vnímána jako cesta k prosperitě českého průmyslu a konkurenceschopnosti, tak doufám, že jste udělali tu práci správně. Děkuju.
Lukáši, díky.
Lukáši, díky moc za podporu.
Vše o průmyslu? To není jen podcast, ale také zpravodajský portál pro moderní výrobu. Sledujte všechny epizody a další novinky, trendy či reportáže na adrese všeoprůmyslu.cz.